habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha Abriilna waa 16 sanadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitir band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anagoo ah nuur xasan nuur.
aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta iyo dowladda Soomaaliya oo muuqata inay qaboojisay mowqifkii ay ka taagneen dhacdadii dhowaan ka dhacday garoonka magaalada Muqdisho.
si marka howlaha ay hayeen ay ugu guulaystaan nabadgelyada dalkuna iyo xasiloonadana uga sii shaqeeyaan, waxaan rajaynaynaa in ay sii wadaan taageerada dowladda Imaaraadka Carabtu ay siiso ciidanka iyo Soomaaliyaba.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xiisad mar kale ka dhex bilaabatay guddiga doorashada Kenya.
barnaamijkii qurba joogta xubintii dooda gaabanaydii weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
ruushka ayaa maanta sheegay inaanay faragelin ku samayn doonin shaqada howlgalka xaqiiq raadinta ee lagu baarayo eedda adeegsiga hubka kiimikada ah ee Suuriya. ururka ka shaqeeya mamnuucidda hubka kiimikada ah ayaa koox u diray dalka Suuriya si ay u xaqiijiyaan wixii ka dhacay Duuma, iyagoo kulan degdeg ahna ku qabtay magaalada Heeg si ay u falanqeeyaan xaaladda. dalalka Mareykanka, Britain iyo Faransiiska ayaa dhammaantood sheegay in ciidamada madaxweynaha Suuriya Bashar al Asad ay ka dambeeyeen adeegsiga hubka kiimikada ah ee loo adeegsaday magaalada Duuma, taas oo Suuriya iyo Ruushkuna ay dafireen. dowladahan saddexda ah ee xulafada ah ayaa sabtidii weerar ay ku qaadeen dalka Suuriya waxay sheegeen inay ku beegsadeen dhowr xurumood oo lala xiriirinayo barnaamijka hubka kiimikada ah.
kooxda Taaliban ayaa ka baxday wadahadal xaajoodkii siyaasadeed ay kula jireen ee dowladda Afghanistan, isla markaana ku goodiyey dagaal ka dhan ah dadka codeynaya doorashada soo socota ee baarlamaaniga ee dalkaasi ka qabsoomi doonta. warkan ayay kaga jawaabayaan baaquu madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani oo sabtidii jeediyey, kaasa uu mar kale uu soo jeediyey Taaliban in ay lafahooda uga faa'iideeyaan soo jeedintiisa ah wadahadal nabadeed iyo weliba inay ku soo biiraan doorashooyinka dalkaasi ka qabsoomiya bisha Oktoobar 20-keeda iyagoo xisbi siyaasadeeda. Ashraf Ghani ayaa baaqan jeediyey isaga oo aan wax shardiya ku xirin bishii February, taas oo si weyn ay u soo dhaweeyeen dadka gudaha ee dalkaasi ku sugan iyo weliba kuwa taageera waddankaasi Afghanistan ee adduunka ku sugan.
madaxii hore ee hay-adda dambibaarista arrimaha gudaha Mareykanka f b i James Comey ayaa sheegay in akhlaaq ahaan uu Donald Trump madaxweyne ka ahaan karin dalka. sida uu James Comey sheegana, waxaa jira cadeymo muujinaya inuu madaxweynuhu sharciga ka leexday. hadallada madaxii hore ee f b i da ayaa waxaa ka mid ahaa in ay jiraan arrimo muhim ah oo mideeya dadka Mareykanka, islamarkaasna ay tahay in madaxweynuhu uu tixgelin siiyo kuna dhaqmo arrimahaasi. midda ugu muhiimsanna waa runta madaxweynuhuna ma awoodo run sheegista, ayuu yiri. James Comey ayaa hadalladan ka sheegay mar uu axaddii wareysi siiyey telefishinka a b c news ee Mareykanka. waxa uu ka waramayay buug uu ka qoray xusuustiisa ku aadan baaristii doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ka dhacday sanadka 2016, khaas ahaan qaybtii Hillary Clinton iyo baaristii faragelinta Ruushka ee la sheegay in dalkaasi uu ku sameeyey doorashadii uu madaxtinimada uu ku helay madaxweyne Donald Trump.
xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si weyn u cambaareeyay weerar la sheegay in lagu qaaday xero militari oo ku taalla waqooyiga dalka Mali, taasoo ay degayeen ciidamada qaramada midoobay ka socday halkaasi ku sugan. weerarkaasi ayaa uu ku dhintay askari ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay oo u dhasha dalka Burkina Faso, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay askar kale oo tiradoodu ay gaadhayso 7, kuwaasoo la sheegay inay u dhasheen iyaguna dalka Faransiiska. Wararku waxay intaasi ku darayaan in la dilay sidoo oo kale 15 ka mid ah maleeshiyadii weerarka soo qaaday. Golaha ammaanka ayaa ugu baaqay dowladda waddanka Mali inay si dhaqso ah u baadhaan weerarkaasi iyo weliba ciddii ka dambeysay. fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaanad leenahay meel kastoo aad joogtaanba xagga warkaasi aad ka dhegeysanaysaan. Waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna Kenya. Doorashada Kenya ayaa dhammaatay bishii Oktoobar sanadkii hore, hase yeeshee waxaa weli sii socotaa xiisada ka taagan guddida doorashada. Saddex ka tirsan guddida doorashada dalkaasi ayaa shaqada iskaga tegay maanta, waxaanay ku doodeen in guddidu uu shaqadiisii gabay islamarkaana ay u nugul yihiin in faragelin kale ay ku jirto eedeyntaasi oo sanadkii horena loo jeediyey guddida. Dhinaca kale, mid ka mid a guddida ayaa uu ku socdaa baaritaan la xidhiira lacag istabamarin. Wariyaha v o eda Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi, waxaana inoo soo koobi doonaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo studio igula sugan.
Mahadsanid Sharwac. Iyada oo wariyaasha kula hadlaysay magaalada Nairobi, ayay Margaret M. Jawanya oo ah sarkaal ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha Kenya sheegtay in hoggaanka guddigani uu guul dareystay.
This severe deterioration of confidence in the commission chair, we find our position as commissioners under his leadership.
Waxay tiri marka loo fiiriyo kalsooni darradani aadka uga sii daraysa ee lagu qabi karo guddoonka guddiga, waxaan go'aansannay in xubinnimadeena guddiga intuu hoggaanka u hayo guddoomiyaha aanu macquul noqon karin. Sidaas daraaddeed waxaanu ka xunnahay inaan ku dhawaaqno iscasilaadeena guddiga oo isla haddaba dhaqan gelaysa. Emojanya ayaa akrinaysay warqadda iscasilaadda iyada oo ku hadlaysay magaceeda iyo magaca saraakiisha kale ee iscasishay oo uu ku jiro guddoomiye ku-xigeenka guddiga Consulid Maina iyo Paul Kurgat. Guddiga doorashooyinka Kenya ayaa aad ugu kala qaybsamay doorashadii sanadkii 2017 ka dhacday Kenya iyo arrimo kale oo la xiriira dhinaca maamulka. Khilaafka ugu dambeeyey ee soo kala dhexgalay guddiga ayaa salka ku haya xilka qaadis lagu sameeyey Ezra Jiloba oo ah sarkaal ka tirsanaa qaybta maamulka ee guddiga. Ninkan ayaa lagu eedeeyey masuq maasuq. Imojanya ayaa kala qaybsanaanta guddiga doorashooyinka ku eedeysay siyaasiyiinta.
We must banish external players from the commission boardroom and reclaim the commission's independence.
Waa inaanu ciqaabnaa, ayay tiri ciyaartoyda dibadda ka ah golaha maamulka, waana in aan dib u kasbannaa madax bannaanida guddiga. Senator Kipchumba Murkomen oo ka tirsan xisbiga talada haya ee Jubilee ayaa ku baaqaya in uu xilka isaga dego guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Kenya Wafula Chebukati, sidoo kalena la kala jiro xubnaha guddiga.
Basically a confirmation of the problems that have been bedeviling her IBC.
Asaasiyan tani waa xaqiijinta dhibaatooyin kala dhantaalay guddiga IEBC, gaar ahaan guddiga maamulka ee uu madaxda u yahay Mr. Jabukati. Waxaan aaminsannahay in tani ay tahay miraha guuldarrada hoggaamineed ee guddiga, waana in uu hadda xilka ka degaa Jabukati iyo labada mas-uul ee kale. Maadaama ay laba sarkaal oo sare ay iska casileen xilka guddiga iyo mid kale, iyo sidoo kalena mas-uul kale uu dalka ka cararay sanadkii hore, ayaa waxaa hadda maamulka guddigani ku soo haray guddoomiye Jabukati. Sharciyan guddiga doorashada Kenya ayaa sii wadi kara howlihiisa haddii guddiga maamulka ay u dhan yihiin 4 xubnood. Sidaas daraaddeed Jabukati ayaanan awoodin inuu keligiis go'aan gaaro. Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa waxba kama jiraan ka soo qaaday doorashadii madaxtinimo ee Kenya ka dhacday bishii Agoost ee sanadkii hore. Maxkamadda waxay ku eedeysay guddiga doorashada in aysan marin dariiqii sharciga ahaa. Guddiga doorashada ayaa mar kale qabtay doorasho ku celis ahayd bishii Oktoobar ee isla sanadkaasi. Doorashadaasi ayaa waxaa ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta kadib markii uu Raila Odinga oo la tartamay uu diiday inuu u ardo doorashada. Kadib iscasilaadda xubnaha ka tirsan guddiga doorashada Kenya, ayuu guddoomiye Wafulu Jabukati ku baaqay kulan degdeg ah oo aanan caadi ahayn, hase yeeshee lama oga go'aanka ay qaadan doonaan.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo inoo soo koobayay warbixintaasi la xidhiidhay xubnaha guddida doorashada waddanka Kenya ee is-casilay maanta, iyadoo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Nairobi wariyaha v o eda Maxamed Yuusuf aan ad kula socoteen idaacadda fiidnimo ee v o a. Soomaaliya ayaa sheegtay inay wadahadal la wado dowladda Imaaraadka Carabta kaasoo ku saabsan dhacdadii dhowaan ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ee lagula wareegay lacag dhan $9,600,000 oo dalka ay keentay diyaarad u kireysnayd Imaaraadka Carabta. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in kadib markii wadahadallo qoto dheer lala yeeshay ay dowladda Imaaraadka Carabtu sharaxaad ka bixisay ujeeddada lacagtaasi iyo weliba sida loo isticmaalayo iyo in dowladda Soomaaliya ay kala shaqayn doonto Imaaraadka Carabta isticmaalka lacagtaasi. Dhinaca kalena, madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay inuu ku codsaday dowladda Imaaraadka Carabta in la sii wado kaalmadii ay siin jirtay ciidamada Mariniska ee ay taageeri jirtay. Madaxweyne Gaas ayaa sheegay in Imaaraadku uu ka dhexeeyo iskaashi dhinaca amniga ah oo ku saabsan dhinacyada argagixisada, burcadbadeeda, tahriibka iyo weliba qodobo kale. Warbixintana waxaa boosaaso nooga soo dirtay wariyahayaga Faadumo Yaasin Jaamac.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shirkan jaraa'id qabtay kadib markii uu booqasho ku tagay xarunta ciidamada BNBF ee magaalada Boosaaso, isagoo dowladda Imaaraadka Carabta ka codsaday inay sii wadaan taakulayntii ay siin jireen ciidamada badda Puntland. Ciidamada badda Puntland ayaa madaxweynaha Puntland waxa uu tiradooda ku sheegay 2,000 askari oo uu sheegay inay ka qayb qaataan sugidda ammaanka, la dagaalanka tahriibta iyo burcadbadeedda, waxana uu sheegay inay ka howlgalaan badda iyo berigaba.
Dowladda Imaaraadka Carabtu waxaa naga dhexay xiriir xagga amniga ah, amnigaas oo ka kooban ee la dagaalanka xagjirnimada ay naga saaciidaan la dagaalanka Shabaab Daacish, waxay kale oo xiriirkaas uu daarayaa la dagaalanka burcadbadeeda, la dagaalanka waxa loo yaqaano tahriibta iyo la dagaalanka burcadnimada mararka qaarkood ee lagu sameeyo kheyraadka dalkeenna amase kalluumeysiga sharci darrada ah. intaasoo dhan waxa qabtaa waa ciidanka maanta halkaan aan ku nimid weeye. ciidankaas waa ciidan ku dhow 2,000 waxayna ka howlgalaan Puntland oo dhan ayay ka howlgalaan badiyo biriba. waxay joogaan Garacad ilaa Boosaaso ilaa Ceelaayay joogaan. waxay joogaan Garacad, waxay joogaan Eyl, waxay joogaan Iskushuban, waxay joogaan Xaafuun, waxay joogaan Baargaal, waxay joogaan Qandala oo ay kula dagaalamayaan Daacish iyo wixii la xiriira. waxay joogaan Boosaaso, waxay joogaan Ceelaayo iyo ilaa Laascoor ay ka howlgalaan ciidankaasi. marka waxay kaloo ciidankaasi ka howlgalaan biriga ay ka dagaalamayaan kulana dagaalamayaan Shabaab Buuraha Galgala iyo Calmadow.
madaxweynaha Puntland ayaa ciidamada BNBF waxa uu ku tilmaamay ciidan akhlaaqdoodu ay wanaagsan tahay, tababar fiicana qaba.
ciidankaasi waa ciidan tababaran, aan soo oran karo ciidanka Soomaali u tababar fiican weeye. waa ciidan disibliin leh, akhlaaq leh oo dhowrsan. waa ciidan qarab ku filan oo Soomaaliya cid haysata ay yartahay ku shaqeeya weeye. marka ciidankaasi hawsha ay hayaani waa hawl ay Puntland u hayaan, waana hawl ay Soomaaliya u hayaan. micnaha hadday Puntland ka shaqeynayaan maaha inay Soomaaliya aysan ka tirsanayn, Soomaaliya u shaqeynayaan.
difaaca ugu horeeya ee Soomaaliya ayuu Puntland ku tilmaamay inay ku taalo, islamarkaasna loo baahan yahay in taageero la siiyo ciidamada ku hawlan sugidda amniga.
waxaanu joognaa difaaca u horeeya ee Soomaaliya waa Puntland wey, meesha laga soo galayo shidadu ka imaanayso baddaas furan oo dheere ama badda casiya Indian Ocean-kaba dhibka soo ka imaanaysa cidda wajahaysa oo ka hor imaanaysa waa Puntland wey. marka hadday Puntland difaacaana, Soomaaliya ayay difaac u yihiin wey micnaheedu. waxaan rabaa marka inaan idiin sheego inaan ka codsanay dowladda Imaaraadku inay ciidankaasi tababarkiisa sii wadaan ay joogaan. waana ciidankuna waa jiraya tababarayaasha dowladda imaaraadkuna waa ay joogayaan hawshii iyo taageeradii ciidanka ay siin jireenna waxaanu codsanaynaa in ay sii laban laabaan oo sii laba jibaaraan si ay u awoodda ciidanka ay kula dagaalamayaan intaasu calow aan sheegnay ha noqdaan shabaab ha noqdaan daacish ha noqdo la dagaalanka burcadbadeeda iyo jariifka iyo la dagaalanka tahriibtaba si marka hawlaha ay hayeen ay ugu guulaystaan nabadgelyada dalkuna iyo xasiloonadana ay uga sii shaqeeyaan waxaan rajaynaynaa in ay sii wadaan taageerada dowladda imaaraadka carabtu ay siiso ciidanka iyo soomaaliyaba
madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka Carabtu ay Puntland ka wado maalgelin kaabayaasha dhaqaalaha ah oo ay u horeyso dekedda magaalada Boosaaso.
Dowladda Imaaraadka Carabtu waxay Puntland ka waday maalgelin kaabayaasha dhaqaalaha ee Puntland boqolaal milyan oo dollarna ay ku maalgelinayaan ay ugu horeyso ballaarinta dekedda Boosaaso iyo mashaariic kale oo soo socota aan rajaynayno inay ku daraan ay ka mid tahay waxa la yiraahdo free zoneska ay ka mid tahay waxa la yiraahdo warshadaynta industrial parkiska iyo wadooyin oo hadda hawshooda ay noo socoto la hadalkooda aan kala hadlayno dowladda isu tag ee Imaaraadka Carabta marka way muuqataa in ama ha noqoto taageerada military iyo tababar ay siinayaan Puntland iyo Soomaaliyaba ama ha noqoto taariikhda isoo jireenka iyo xiriirka ganacsi ee naga dhexeeya ha noqoto maalgelinta ay u sameynayaan Soomaaliya ha noqoto intaasuba waxay noo cadeynaysaa noo sheegaysaa hadda marka ciid annaga noola siman ama noo bedeli kartaahay inaysan jirin dowlad isdag ee Imaaraadka Carabta na cadeynaa rabna wax kasta oo khaladaad ah oo naga dhacana waxaan rabaa inaan ka cudurdaaro una apologize garay ayaga
sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay haddii ay jirto khaladaad inuu raaligelin ka bixinayo
mararka qaarkood safgarabaha iman kara diba yar baa dhici kara dhanka Soomaalida ka iman kara marka inaan taa laftigeeda aanu ka cudurdaaro una sheegno inay yihiin saaxiibo aan jecelahay lana shaqeynayno wanaagoodana aan runtii aad u qiimeynayno weey iftiin badan baan ii muuqda Soomaaliya rajo badan baa ii muuqata Soomaaliya isbeddel weyn baa ka socda Soomaaliya waxaan rajaynayaa codsanaynaana in dowladda Ismaatiga Imaaraadka Carabtu iyo saaxiibadayada kale ee caalamkuba ay qayb mug leh ay ka qaataan isbeddelka socda ee Soomaaliya ay dowladnimadeedii qaranimadeedii karaamadeedii sharafteedii ay dib ugu soo laabanayso meel fiican baan joognaa inaan hore u soconaa rabnaa waxaan u sheegaynaa in aysan la'aantood aanan guushaas loo muuqata aanan gaari karin
madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sidoo kale wax ka ma jiraan ku tilmaamay warar sheegayay in saraakiil ka tirsan dowladda Imaaraadka Carabta oo ku sugnayd xarunta ciidamada BMBF ay ka baxeen gudaha Puntland
laakiin mararka qaarkood waxaan moodaa social media inay noqdeen meesha Soomaali laga duminayaba laga wada propagandada waxaan jira la sheegayo ciidamada baxayay diyaaradda laga hor istaagay waxaas oo dhan oo been ah iyo khuraafaad ah oo bariyaha laga waday media sax ma aha marka waxa wanaagsan media inuu ahaado mid mas'uuliyad wata responsible media loo baahan yahay
Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
been wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa VOA markaan Rwanda laba qoys oo u dhashay dalka Rwanda oo muddo dheer colaad ku kala maqnaa tan iyo wixii ka dambeeyay xasuuqii dalkaasi ka dhacay ayaa 24 sanadood kadib isku soo noqday iyaga oo is caafiyay isla markaana uu dhixmaray guur aanan la filayn wariyaha VOA da Edward Rwima ayaa booqday Rwanda waxaanu noo soo diray qisadan oo ku saabsan wiil guursanaya gabadh uu isaga aabihii xilli hore dilay dad eheladeeda ka tirsan Saari Cidla Nuur oo hadda studiyaha nagula sugan ayaa soo akhrisay
Mahadsaned Nuur Tuuladani waa Buguli oo dhowr kilomitir u jirta magaalada caasimadda ah ee Kigali. Waana meeshii 24 sanadood ka hor uu Silas Bihasi iyo tulkiisa Hutuuga ahi ay ku xasuuqeen Tutsigii ay dariska ahaayeen. Dadka uu xilligaasi laayay waxaa ka mid ahaa nin xaaskiisii iyo saddex caruur ah oo ay dhaleen. Waa kan Silas oo arintaasi ka sheekeynaya.
Bravo gabaabti tabiriye.
Among those who participated, I was among them.
Kuwa dadka laayay kamid baan ahaa waxaan ku jiray kuwa dilay rukriisa qoyskiisa oo ay ku jireen seedigii walaashii iyo caruurteedii iyo sidoo kale walaalkiisii isaga ka weynaa. Silas Bihazi waxaa la xiray sanadkii 1995 dambiyada uu galay daraadood waxaanu xabsiga ku soo qaatay 13 sannadood oo xariga, waxaana la horgeeyey maxkamad dhaqan oo ay bulshadu leedahay, waxaana ku sugnaa ehelada dadkii la xasuuqay iyo dadkii iyaga dhibaatadu soo gaadhay. Waxaanu cafis ka dalbaday dadkii dhibanayaasha ahaa markuu soo dhammaystay 13 sannadood oo xariga. Rukriisa oo goobjoog ku ahaa markii walaalkii, walaashii iyo seedigii iyo caruurtii uu abtiga u ahaaba la dilay ayaa haatan iska cafiyey ninkii qoyskiisii uu jeclaa ka fogeeyey. Waxaanu sheegay in cafiskaasi aad u adkaa, balse ugu dambeyntii uu go'aansaday inuu iska cafiyo oo uu hore u socdo.
We accepted his apology as a family, but of course that wasn't easy. It required a lot of
strength. taasi wax kasta ma bogsiin karto. Waxaanu u baahanahay waqti dheer oo aanu ku ilowno wixii dhacay oo aanu kaga bogsano. Waxaan Ilaahay uga mahadcelinayaa samirka uu nasiiyay ee aanu cafiska ku qaadanay. Dawladda iyaduna runtii waxay nagu boorisay inaanu isasaamaxno oo aanu midnimo iyo isku duubni la nimaadno wixii dhacay kadib. Silas ayaa sidoo kale sheegay in wiilkiisii uu gabadh ka doontay qoyskii ay eheladooda laayeen, waxaana la yaab ku noqotay bulshada in labadan dhallinyarada ahi ay jacayl xooga isku qaadeen.
My fiance used to tell his friends that if I don't marry that girl, I would commit suicide. He repeated those same threats to my family when we visited them.
Taasi waxay ahayd inanta dhowaan la guursanayo ee loo doonay inanka uu dhalay Silas. Waxay tiri inankan aanu isguursanaynaa wuxuu asxaabtiisa u sheegi jiray, haddii aanan inantaasi guursan waan istilayaa. Erayadaana wuxuu ku celceliyey markii labadayada qoys isku yimaadeen. Markaa kadib ayaan go'aan qaatay inaan guurkiisa ogolaado, balse waxaanu ka walwalsanayn in labadayada qoys ay ogolaan waayaan amaba ay ka bogsan waayaan colaadii dhacday. Labadan qoys ayaa soo jiitay indhaha caalamka, waxaanay kala mid ahaayeen Tutsi iyo Hutu. Hore ay u dhexmartay colaad isir ku salaysan oo 24 sannadood ka hor ka dhacday dalkaasi Rwanda. Qoysaskii way isku yimaadeen, waxaana iska cafiyeen dhibaatooyinkii soo dhacay, balse ma jirto qoysas sidan oo kale guur ugu midoobay. Waxay noqdeen xidid, waxaana iska cafiyeen dhibaatadii dhiiga salka ku haysay ee labada qoys u dhaxaysay.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saare Ciidla Nuur oo inoo soo koobaysay warbixintaasi cajiibka ahayd ee uu dalka Rwanda ka soo diray wariyaha V O A da Edward Rwima.
markale dhegeystayaal fiidbacana wanaagsan warbixinada iyo wararka iyo barnaamijyadaasi hadda idiisagaana waxaad dib uga daalacan kartaan bogga internetka ee voasomaali.com. dhowaan waxaa xilka guddoomiyaha golaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya iska casilay guddoomiyihii baarlamaanka soomaaliya maxamed cusmaan jawaari. haddaba xagee ayuu halkan uga dhaqaaqi doonaa baarlamaanka soomaaliya? maxay ahayd caqabadihii jiray oo hadda u baahan in loo helo xal mar haddii uu meesha ka baxay guddoomiye jawaari? su-aashaasi iyo weliba kuwo kale waxaa wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulla uu hordhigay cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa xarunta daraasaadka Heritage.
Horta waxaan isleeyahay Jawaari door ku qaatay oo ahayd inuu iscasilo baarlamaankana ka badbaadiyo, ama sidu asagu sheegay inay dhiig iska daadiyaan ama sharci darre iyo maaragtay khalad iyo in lagu boobsiiyo. Runtii waa arrin taariikhi ah oo taariikhdan xushi doonto, isaguna uu casiibay. Marka waxaan jeclahay taas inaan ku ammaano. Midda labaad, baarlamaanku sida xeerashaadkiisa ku qoran waa inuu laba asbuuc gudahood ku doorto guddoomiye cusub, taasna waa in la guda galo guddi la qabto hawsha gala, kadibna dadkii daneynahay ay soo gudbisadaan arsigoodii. Xildhibaanaduna cod qarsoodiya qofka ugu habboon ay kursiga ku siiyaan, marka waa fursad kale oo runtii hannaanka dimuqraadiyadda iyo dowlad wanaagga iyo dabakacaleynta hadaa la oran kara dowladdan iyo baarlamaankan loo sii qaaday. marka waa in la sugo hadda la arko musharaxiinta la arko qaarna hadda waa soo dhubigaan baraha bulshada, laakiin si rasmi ah guddiga ay usoo gudbiyaan inta qof sharaxaysa baraha kadibna ay doorashada galaan. waana fursad weyn oo ay baarlamaanku haystaan inay boorka iska jafaan waqtiga yaro u haray 2 sano iyo barna shaqada laga filayay oo macnaha dowladda inay muraaqabeeyaan oo la xisaabtamaan ha noqoto ama inay sharci dejiyaan ha noqoto ama inay matalaan dadkii ay soo doortay ha noqoto howlahaas inay guda galaan. marka waxaas leenaa fursad cusub iyo dhibaatana waa laga badbaadiyay iska qabsi.
baarlamaankii 9aad iyo 10aad bilowgiisaba maxaa qabsoomin oo guddoonka cusub imaan doonay baarlamaankan waqtiga u harsa laga filayaa?
shaqooyin badan baa horta baarlamaanka u yaala oo dastuurka in la dhammaystiro waa qodob aad iyo aad iyo aad u weyn oo dastuurka qabyada laga tiro laiskuna afkarto kadibna lasagoo dee dokumenti ahaana lasoo afjaro shakadiisa. waxaa kaloo iyadana maxaa la yidhaahdaa hawl weyna baarlamaanka sugeysaa in macnaha 2020 ama 2021 bilowgeeda dalkan doorashada ka dhacaysa nooceeda iyo hawlihiisa markay guddiga doorashooyinka ay soo afjaraan iyo siyaasiyiintuba in iyadana meel saaraan oo sharciyeeyaan. waxaa kaloo iyadana dee baarlamaanka hor yaala shuruuc badan baa dowladda horgeysay, iyaguna waxay xaq u leeyihiin inay shuruuc ay diyaariyaan. marka shaqo badan baa u taala iyo inay deegaanadooda tagaan oo ku laabtaan oo baahida dadkooda qabaan soo bandhigaan oo dowladda gaarsiiyaan. marka baarlamaanka shaqa u taala hadda, laakiin dadkii jawaari eedeenaya waxay ku eedeenayaan saacado yar in la shaqeynayay 6 saacad la yimaadaan 4 saacad marka la tukado salaad duhurka lagu kara tagayay. marka 2 sano ay barba haystaan shaqooyin badan oo kuwii mustaqbalka la xiriiray iyo doorashadii iyo waxaasi dastuurkiina waa yaalaan, kuwa ay abuuran karaan waa yaalaan, kuwa dowladda soo bandhigtayna waa yaalaan. marka shaqo waa buuxda.
guddoon noocee baa la filayaa mar haddii jawaari lagu eedeeyey gaabas shaqo ka hiritay jahaan iyo dadka soomaalidu, guddoon noocee baa la filayaa inuu hogaamin doono baarlamaanka?
horta baarlamaanku waa 276 qof. haddii macnaha qof waxaa loo baahan yahay marka 276 qof oo la oran karo waa 276 xisbi qof dadkaas isku wadi kara oo intuu caqligooda iyo taladooda mideeyo wada saari kara si shaqooyinka hadda la sheegahay ama shacabku uga baahan yahay ama dowladdu uga baahan tahay ama dalku uga baahan yahay si ay u kala galaan. marka kuwa horta inuu qof yahay caqli iyo xikmad iyo waayo aragnimo iyo khibrad dadkaas lagu hago qof leh inuu yahay. sidoo kale baarlamaanku maxaa la yidhahdaa kooxo marmarka qaarkood isugu duuma. had markaad jawaari la bixinayay koox baa isku duwanayd markii kooxna asagay difaacaysay, waa nin dadkaas kala duwan oo hadda ayaamahan dhici karto inay isku taagnaayeen ama gabar ha noqoto ama qof ha noqoto qof dadkaas isku dubaridan kara oo dadkaas isku duwi kara oo ay usoo istaagayaan oo culayskii kursigu waa kursi weyn, waa kursiga 2aad ee dalka weeye, waa madaxweyne ku-xigeen qofkii guddoomiye dalkan ka ah baarlamaan oo madaxweyne ku-xigeenkii dalka oo kale weeye. marka madaxweynuhu baxasaa ku simaa asagaa qofka 2aad ee maamuuska dalka leh, marka kursigaas qofka qaadi kara. dad badan baa markii kursi soomaaliyeed banaanaado waa la iska wada qooqaayo qofkaas kursigaas waa rabaa, kursigaas qofkaas waa la egyahay, madaxweynaha la wada rabaa, kuwa madaxweyne soo dalbanaya hal cod xitaa heli maayaan, laakiin waxay ku qanacsanayaan inay madaxweyne noqon doonaan. kuwa guddoomiye baarlamaan raba waxaas leedahay xildhibaanimada waa ku cuslayd, haddana guddoomiye baarlamaan bay rabaan. marka hankaas waa bini aadamka wax isaga daabacan waayo, waxba lagama qaban karo, laakiin kursigaas qof buuxin kara miisaankiisa culayskaas le dadkaas aruurin kara khibraddaas le in la helo waa daruuri.
doodii uu ku baxay jawaari bilowgeedii waxaad ogeyd in meelaha qaar fulinta iyo sharci dejinta loo dhigay dooda, sababtuna waxay ahayd wasiiro badan baa ka muuqday. ma kula tahay guddoomiye la xisaabtami karayo xukuumadda inuu yimaado lagana baaqsado inaysan mar dambe dhicin doodihii meelaha qaar maalmihii hore taagna?
horta siyaasaddu waa iska isjiidjiid waayo oo markay masaalixdu isku hor yimaadaan waa la iska hor imaanayaa, indhaha la isku dhufanaya, waxba lagama qaban karo. markuu ninka wasiirka arko baarlamaankii oo si ku ah wuxuu isku dii karo dadaal inuu la yimaado waa loo baahan yahay, inkastoo ay daruuri tahay sharciga in la ilaaliyo. arrinta ugu muhiimsan soomaaliya waxaa weeye sharciga in la ilaaliyo oo dowladdu aysan sharciga ka boodin oo baarlamaanku sharciga ka boodin oo sharciga midka qoran letter and spirit midka qoran iyo midka laga fahmi karo labadaba waa in la waardiyeeyo waqtiga hore cadday marka laga sheekeynayo waxaa lagu yaqaan waxa sharciga aad loo dhowro oo looga xishoon lahaa wixii macnaha xataa su-aal la gelin karo waa laga xishoon jiray marka waa daruuri in baarlamaanka guud ahaan iyo xukuumadda iyo dadkoodana sharciga la ilaaliyo guddoomiyahana marka siyaasada horta kama u dhammaan doono laakiin waa inuu culayskii iyo miisaankii iyo xilmigii uu ku maarayn lahaa tishaahyada kala duwan inuu la yimaado dowladduna jawaari bay bursatay oo ay u gashay kan ka dambeeya ma bursan karto waa iska caadi hadday bursatana waa isla dumayaan hal mar baa qofku macnaha ay xildhibaan ama ra-iisul-wasaare la caysan kara macnaha la caysan kara maxaa la yihahdaa guddoomiyaha baarlamaan wixii ka dambeeya wax saxa oo miyir la in la sameeyo waaye marka waana qarsoodi xildhibaanadu marka waxay u baahanyay inay ninkii mashruucooda iyo hay-adda ay ka tirsan yihiin ka shaqaysiin lahaa ama gabadhii inay xushaan qofkaasna ay ku xushaan inuu shaqooyinka u yaalo la qaban karo ayagana isku duwaridi karo oo kulligood isku wadwadi karo dowladdana la shaqayn karo inuu ka hor yimaado khasa boqolkiiba boqol maahan lana xisaabtami karo marka shacabkana runtii hay-adooda iyo kalsoonida ay ku qaban heli kara bulshada caalamkana sidoo kale macnaha culays iyo miisaan la hortegi kara marka laba boqol dibaatan shan weeye xildhibaanada waxaa dhici karta beelo gaara haddii in lagu xaqliyo oo ladhaho beeshaasaa galaysa oo beelaha ra-iisul wasaaraha iyo haysta madaxweynaha iyo inaysa hadda gelin baa dhici karta inay galaanna waa dhici kartaa oo hadda sharcigu qofna u diidi maayo laakiin qof howlaha iska bixi kara ay dooranayaan hadday dooran waayaanna oo qof aan shaqadan ka bixi karin ay doortaanna dee culayska u badan iyagu ku dhacaya marka hadda un balooniga iyagu la yaala
waa hagaag dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa cabdirashiid khaliif caashi oo ah madaxa xarunta daraasaadka heritage waxa uu magaalada muqdisho ugu warramayay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
fiid wanaagsan dhegeystayaal qaybaha dambe ee idaacaddeennan waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadii dooda gaaban iyo qurbe iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo ragaal celisa ruushka ayaa maanta sheegay inaanay fargelin ku samayn doonin shaqada howlgalka xaqiiq raadinta ee lagu baarayo eedda adeegsiga hubka kiimikada ah ee suuriya ururka ka shaqeeya mamnuucidda hubka kiimikada ayaa koox u diray dalka suuriya si ay u xaqiijiyaan wixii ka dhacay duuma iyagoo kulan deg deg ah ku qabtay magaalada heeg si ay u falanqeeyaan xaaladda dalalka maraykanka britain iyo faransiiska ayaa dhammaantood sheegay in ciidamada madaxweynaha suuriya bashaar al asad ay ka dambeeyeen adeegsiga hub kiimika ah oo loo adeegsaday magaalada duuma taasi oo suuriya iyo ruushkuna ay dafireen
taalibaan ayaa ka baxday wadahada xaajooda siyaasadeed oo ay kula jireen dowladda afghanistan islamarkaana ku goodiyey dagaalka dhinaca dadka codeynaya doorashada soo socota ee baarlamaaniga ee dalkaasi ka qabsoomi doonta warkan ayay kaga jawaabayeen baaqu madaxweynaha dalkaasi ashraf ghani uu sabtidii jeediyey kaasoo uu mar kale ugu soo jeediyey taalibaan in ay lafahooga uga faa'iideeyeen soo jeedintiisa ah wadahadal nabadeed iyo inay kusoo biiraan doorashooyinka dalkaasi ka qabsoomaya bisha oktoobar labaatankeega iyagoo xisbi siyaasadeed gaani ayaa baaqan jeediyey isaga oo ah wax shardiya ku xidhin bishii februari taasoo si weyn ay u soo dhoweeyeen dadka gudaha dalkaasi ku dhaqan iyo weliba kuwa caalamiga ah ee wadankaasi taageera
madaxii hore ee hay-adda damibaarista arrimaha gudaha maraykanka f b i james comey ayaa sheegay in akhlaaq ahaan uu donald trump madaxweyne ka ahaan karin maraykanka sida uu james comey sheegeena waxaa jiro caddeymo muujinaya inuu madaxweynuhu sharciga ka leexday hadallada madaxii hore ee f b i da ayaa waxaa ka mid ahaa inay jiraan arrimo muhim ah oo mideeyo dadka maraykanka islamarkaasna ay tahay in madaxweynuhu uu tixgeliyo kuna dhaqmo arrimahaasi midda ugu muhiimsanna waa runta madaxweynuhuna ma awoodo runsheegista ayuu yiri james comey comey ayaa hadalladan ka sheegay mar uu waaxaddii waraysi siiyey telefishinka a b c news ee maraykanka laga daawado waxa uu ka waramay buug uu ka qoray xasuustiisa ku aadan baaristii doorashooyinka madaxtinimo ee maraykanka ka dhacay sanadkii 2016
xubnaha golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa si weyn u cambaareeyay weerar la sheegay in lagu qaaday xero militari oo ku taala waqooyiga dalka maali oo ay degan yihiin ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ka socdaa weerarkaasi ayuu ku dhintay askar ka tirsan ciidamadaasi nabad ilaalinta qaramada midoobay kaasi oo u dhashay dalka burkina faso waxaana ku dhaawacmayay askar kale oo tiradoodu 7 ay gaarayso u dhashay dalka faransiiska weerarku waxaa intaasi ku darayaan in la dilay sida oo kale 15 ka mid ah maleeshiyadii weerarka soo qaaday golaha amaanka qaramada midoobay ayaa ugu baaqay waddankaasi Mali in ay si dhaqso ah ay u baaraan weerarkaasi iyo waliba ciddii ka dambeysay.
waa tahay dhegeystayaal gurdha waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka qurbe, balse markaan garsoorka dalka Soomaaliya ayaa muddooyinkan dambe isbedello ay ka socdeen iyadoo wadamo ka mid ah dalalka dariska iyo kuwo kale ay iskaashi ay kala sameynayaan dib u soo nooleynta garsoor adag. Hase yeeshee, dad badan ayaa ku doodaya in dad qabiil khibrad u leh garsoorka Soomaaliya kana soo shaqeeyey inay ku sugan yihiin dalalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray Yasiin Ciise Wardheere.
abukaati cabdiraxmaan xaajeere oo laga soo bilaabo sanadkii 1937-kii ilaa iyo sanadkii 1999-kii xilal kala duwan oo dhinaca maxkamadda racfaanka ka soo qabtay gobollo ay ka mid yihiin togdheer, shubada hoose, banaadir, shabeellaha dhexe iyo sanaag, islamarkaana aqoon dheeraada u leh arrimaha dhinaca garsoorka, ayaa v o eda uga waramay waxyaabaha garsoorka uu tabayo iyo sida uu isagu u arko in garsoorka Soomaaliya lagu hagaajin karo. Waxaanu yidhi
bismillaahi raxmaan raxiim, yaasiin waa mahadsan tahay. Sidoo kale waxaan salaamayaa bahda v o eda. Waxa weye, horta marka hore garsoorku waa inuu helaa dad hanan karaya, dad aqoon leh oo tababaran oo hufan. Sitaa loo helo waxa weeye, waxaa loo baahan yahay hay'addii garsoorka oo dhisi lahayd in la dhiso arrimaha marka hadda hortaagan dhismaheeda aanu garanmayo. Laakiin waxa weeye, sharcigii nidaamka garsoorka in baarlamaanku hirgeliyo oo si degdeg hirgeliyo waa laga maarmaan waay.
abukaati cabdiraxmaan xaaji eereg waxa uu ka waramayaa bal noocyada tababarada loo baahan yahay iyo sida garsoorka Soomaaliya uu u leeyahay qaab gaara oo tababarada ama shuruucda uu ku dhaqmo loo raaco marka uu xiganayo qaababka dunidu ay ku shaqeyso. Si arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri,
tababarka gudaha dalka ayaa lagu samayn karay, maxaa yeelay dadkii tababar lahaana waa joogaan, khubaro waa joogtaan, khubaro kale Soomaaliya dibadda joogana waa joogaan. Marka si loo kaabto ama tababarada dibadda waxa weeye, waxay amaanaya waxa weeye dibadda dalal kaleete isku nidaam garsoor ma nihin adduunka. waxa weeye nidaamkan Anglo-Saxonka la yidhaahdo oo Ingiriiska ku dhaqmaan iyo Mareykanka iyo nidaamkan Roman Germanic oo dowladahan reer galbeedka ay Westernka ku dhaqmaan ayaa garsoor sharcigu uu tilmaamaya. Marka anagu keenna waa Roman Germanic weeye. Dadka tababaranaya, dadka tababarka qaada bixinaya waa inay takhasus leeyihiin nidaamka garsoorka heedaas. Marka waxaan u arkaa marka inay taalaga maarmaan tahay in dad khibrad shaluur Soomaaliya leh oo muxuu ahaa way arku ah inay tababarka ahaantaan. taa kaleeta waxa weeye, hay-addii garsoorka oo adii hal hay-addii muxuu ahaa gudiga garsoorka iyo guddiga iyo hay-addii maxamed dastuuriga way maqan yihiin. waa laf dhabarka shuruucda iyo garsoorka dal qaranka waay. labada arrimood, labadaas hay-adood haddaan la samayn garsoor shaqaynaya micno leh ma jiri doono.
Yaasiin Ciise Wardheere, v o a, Nairobi.
waa hagaag dhegeystayaal, Yaasiin Ciise Wardheere aad buu mahadsan yahay. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaynu ahay Haaruun Macruuf.
sanadihii ugu dambeeyey ciidamada dowladda Soomaaliya waxay tababaro ka helayeen khubaro ka kala socota waddamo badan oo caalamka ah, kuwaasoo ay ka mid yihiin Maraykanka, Imaaraadka Carabta, Itoobiya, Uganda, Jabuuti, Turkiga iyo waddamo kale. haddaba tababarada ay bixinayaan waddamada kala duwan ma yihiin kuwa dhisaya ciidan wadaniyad iyo awood leh? waa mawduuca xubinta dooda gaaban. waxaana igala qayb gelaya Jeneraal Nuur Aadan Nuur Nuur Baylood oo hore uga soo tirsanaa ciidamada cirka Soomaaliya, iyo Kornel Cabdulaahi Cali Macow oo isna ka soo tirsanaa ciidamada nabad sugidda Soomaaliya. labadooduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. waaye aynu ku horeyno Jeneraal Nuur Aadan Nuur, waxaad aaminsantaha adiga ciidamada kala duwan ee Soomaaliya loo tababarayo, Imaaraadka, Itoobiya, Uganda, dowlado kale, Maraykanka, inay wax fiican tahay, sababtu maxay tahay?
والله يرتو حاوي المتقانة يعني إن فاك إنكم صباح بدن عن ربن جدال إنا كشيغو خوفك مركو يعني وصن وحيا صباح بدن إيكالي سين وضن كان عبد الحل الديان وكجرة وحاوي أنا يعني إذن كان واكل الداتي ميل وحكال الوصو برو مجرتو مركو وحاوي قصب واجي هربا يعني إذا ماذا صومال لغو أساسي صومال لغو فانتو وحاوي حان كصو برتين تريانيقا إيو مصر لحد ميدي فدي بروشكا كوسو بيري انجليزكا كوي ردتري وغوي وكوسو برتين ماركا انت صاحب نظام باجري ديسيبلين باجري دوكسيا جرو دات ماركا دي بدا كوسو برتان ودنكا لسوي ما دوكسي شراك اي اللي جير شراكيش الجلنجري اكون تو اي قوانين صوماليدا ودنيت باجري موت ماركا وحا ويان ما اهن قصد نين كان دو كان صومالي اسكله نين كس ميلكس او كيما دوكس منكو يمادو وحا واجباتك قصو برتي وصومالي قصو برنين ودنك الواجبات كيسا ماركا وحا ويهدي قدا لغو برو يعني وبدي يعني مؤمارك ودام العربي التركي ودام موصل على العربة حذاود ونقد حيسو ومجرته مثل نقد حيودود على الدقال نقد حيو حصو كلا لكن فات يعني كفان مرة عشاني إذا ما زين الوصل تبرة وضب ودام الدرس أبسلوتلي يعني تاس ما تاجيره وما نرى عشاني لكن ظروف هي أيضا كانتي
أوكي واي وحنو قد بيا كورنيل عبد الله علي معه هذه فكرتها كدوم بالقبطام بالشرح فكرة هذا
أردت أن نحن المبارسة أمنية الصومالية عن مرحلة عن كأهي في سرج بضان أيان كسميني إذا ماذا إبرا أيان إذا ماذا الصومالية إيتوا بركة إيسين أيان دولة ذاها كالقدسان وحانا أن أنكسر إيني إن مركة أغوهر ريسة معركة أن أركينو الويلير أو أن معركة أخون أن لهين أما أن هاي سكول كبعين أما وحبا أن قري أخونين أيا واحد لوقين أن أجنبي مركة تبا بركة سوحو نغون أيا إن معركتي من سيبليانو وترجبانو وحا أوليها نكا أجنبيها كل هراء سيدو نور وشيغي إذا ماذا إنه وحاوة الدولة بضان أي معركتي كسو تبا برنجرين وحاات روشكا أما مصر أما تليانيكا هاات وحا لو درجري تراكيل هاي اسمو كاكبح دي أولا امتحاني أولا خيني مركو تبا بركو أوكسو نغلو ودبت وحا لقلي جرين لح بلوت أو تبا بره ولا براي مفاي عربش اللي قلنا يا سركال كاتو دبل رسان العربش اللي قلنا يا وحواي إن معركة ودنية دي هي مفاي إنه دلك يدتك ودف ودفاعي إنه قرن ماذا ودفاعي دقن كي هي مفاي أسلوب تعيدا إلا قرب مفاي حقوق دلك الصوماليد أما نبال سويدة أنه بوليسك أي لغو أبابين جري وحا عانيك الإياب إلا نقطي يدو إي جوغان سراكيش نور لمدها معركة كل قد استاف كولج كسوادة بحي إي جنرال وديجين حوك دلك اي جوغان ان لوك عن دافو او ويل ان اقون عن لهين ليرا هذا محوان حي اجانب ايات تبباريس انقو ان تببارين كرن
واي النور هدان هذي كوكو صلابتو دود معو وحويا اذا ماذا واحد مقشا اذا ماذا اي تببارين اماراتك اذا ماذا ايتوبيا اذا ماذا يوغان دكو اي تببارين اذا ماذا مريكنك معو وحكو دود يا ودان يد اذا ماذا ودا ماذا كالدوان اي تببارين لسكو ماها اللين كرو محي كولاته
والله أنا هديت مثلاً وحى على تليك هاي دوكس بتوبر في إماراتك وحاول دوكس يعني وحى وين إن الصوص صار أيضا صومالي أو عادي معه وإن الصوص صار المعلمين صومالية أو أيضا كصومالي صوص على توبره وحى دوكس لكن يرجع وقدم هذا وحى صوبر في عقوبات نادن مصر السودان تركيا أي كشقة دوكس جا ماشان لما جوا يوم من الأيام أيضا أبدي دونا وقدم هذا دبده أنا إعلان وحى صوكلا خوف أسكح حرام أولي خوف أجنبي أركن مو ذكرتيد إذا كانوا حاولين واي أربو قوس ونقرا مركو ديبدان تقول ملاس كلا وصوص شقي سدام فانك مركو حاولين هرتا يعبن كسبوا إذا كانوا قد يفتى
واي كورنيل معودين عاجد هذا دو صورك
هرتا وحوي ويل كاير عن أقانت عن لهين أو معركة أما ميجي كي يمد أمر المجال بسكجوا عن ويل بي عن وحبر شكر عن قارن وحاي كوها بونتاي إن مركل عربنا يا عربش كان عنيه سواها وإنه هين أو النقضة دلك إي دتك إي دول بيسينه الدفاعي إن لبرا عالنك أو معركة خورت أو كسيته إنه يهي عالنك أو الدفاعي ودتك أنا أو كو إلعالناي إن لبرا الدسيبلينك إي حيرك محاوة قلداتك إي الحيرك إذا ماذا قلب كسودي حيرك ودنك وإن لغوشه با ويلكاس ودنيات ودنيس إن لقالو لبرا ودنيات وحا أو الدفاعي إنيتاي qorogo oo watan oo u wato inuu maartay xasilana xasiloonida iyo amniga umadeed uu kaga shaqeeyo marka aniga waxay ugu haboontahay in maartay ee saraakiishan faraha badan leh oo haddirtan qaar kood ay si gaboobayaan oo aqoonta badan in loo xareeyo oo iyaga ay tababaran hadii uu nin ajnabi uu soo istaago wiil aan aqoon aan lahayn oo dibadda loo soo daayay waxa ay barayeen waxa waa xeelad dagaal. Xeeladda dagaal waxa ka horeysa bal marka ugu horeysa wiilkan in la baro qoriga oo lagu tababara inuu asagana iska ilaaliyo dadkan uu ka ilaaliyo dalkan uu ku ilaaliyo. Waxay u baahan yihiin carbi Soomaaliyeed oo wadani.
Waa gartay Nuur Baylood, hadda adiga ku imaado, hadda jawaabtaada markaad bixinayso goor dhaweyd waad isburisay tababarka ay bixiyaan wadamada qaarkood sida Imaaraadka waa taageertay, laakiin dhinaca kale waxaa tiri tababarka ay bixiyaan wadamada dariska ah waan ka soo horjeedaa. Marka taasi miyaysan caddaynayn mowqifka mucow ee ah in ciidamadan ay tababaraan wadamada kale? Maxaan ku idhaahdaa aan la isku hallayn karin haddii wadamada qaar aad ogosha kuwa kalena aad diidantay? Maxaad wada ogolaan weyday ama wada diidi weyday?
waxay tahay horta xaqiiqada rabo meesha mugtahay Soomaaliya waxa weye mataqaana yacni dowladahan dariska ah interest gooniyay leeyihin oo dalkeena ay ka leeyihin. Ilaahay ha deertan ciidamadii soo tababareen waxay ahaayeen waa la garan karaa, laakiin masala wadamadan carabta iyo muslimka ah wax aan siyaasi ahaan oo wax oo iyaga dan ay ka leeyihin Soomaaliya ma jirto. Aan kahen Soomaaliya inay taakuleen wax misaal oo kuu sheegaya mar dhexdaas anoo joogo meesha dugsiga tababarka ayaa filnaa nin carab keenay oo sarkaal ah. Muxuu keenay todobaatameyadiisay ahayn jireen ilaa sideetameyadii dhulkood inuu xataa laami aan lahayn anakan xamar dhisneed ilaa kontameyadii wada lahayd. Kadibna burburka markuu dhacay anakana wadanka inaan burburnay iyakana hadda ay kaceen ma fahamti ya. waxa u barbardhiga wuxuu lii waryaada anaka maalin maalmahan ka mid a idinka waxaan siin jiray nasadaq sadaqana lagu soo baqaysan jiray idinka wadankiina saas u ahaa anaka waxaan ahayn ma jirto jaamacadaas qabteen jaamacadaas iskuul xataa ma aanan qabin. marka waxaan waa wadankiinii u shaqaysa xaqiiqada aniga dugsiyada ku dhex jira masala waxaa arkaysa hadeerta ani waxaan xaadir u ahaa suudaani masra dhalinyaro badan loo diray duuliyaal ciidamada badda kan kale ah wiilasha waxa loo diray reer soomaaliya daba socod lacagaa loo diray badaha libiya lagu daadiyey boqolaal ayaa badda ku dhimatay ninki waxa soo baranaa sarkaalka wax soo baranaa reerihii ayaa samaynaya maantata waxaa waan ciidankeen wuxuu la dhismi lahay reerka soomaaliga oday dhaqameed qeyd iskama qaato dhalinyartu si saxfumushi qabiil qurin usoo sheegaan aabaha iyo hooyada yacni meesha la rawiilka inay dhiirgeliyaan oo kan kalaa iinka dhibka anaka waay ajnabigaani carab iyo muslim ah problem aniga kama filay kamara dhexayso weligeen wayna garab taagnaayeen waa la ogaa yacni ilaahay todobaatameyadii ilaahay wixii ka horay sideetameyadii carab xiriiraan lahayn wax dhib iskuma qabno.
macow
Nuur wuu ogyahay haybadda iyo aqoonta ay leeyihiin saraakiisheyna xoogga dalka Soomaaliyeed iyo muxuu ahaa iyo boliiska iyo nabad sugada wuu ogyahay. Nuur laftigiisa 79-80 waxay ahayd ma ogi Imaaraadka oo haddeertan uu leeyahay wayna tababarayaan operation roomka oo qaabka diyaaradaha muxuu ahaa loo hago ayuu Imaaraadka maaragtay uu ka kaalmaynaya asoo expert ahaa meeshaas maaragtay ay dowladda Soomaaliya u jirta Nuur uu ka shaqaynaya. marka raggii way joogaan waana diyaar. marka waxa waaye dowladahana caawanay oo maaragtay mashaqadan iyo dhibkan ay maaragtay argagixisada ay ka geysanaysa dalkeena naga caawinay aad iyo aad ugu mahadsan yihiin. laakiinse carbiskii iyo wadaniyadii wiilka in la baro waay markay ku istaajiyaan way ku cabsi gelinayaan markay wadooyinka ay taagan yihiin dadka siday ula dhaqmayaan inuu asaga soo celiyaa la rabaa Soomaaliya isku soo celiyo waxaasoo kaleta in laga suuliyaa la rabaa. marka waana la leeyahay kartideeda waa inuu wiilka uu yidhaahdaa muxuu aha nafti huraan ahay oo diyaar waa inuu dalka iyo dadka iyo dowladdiisa u dhinto.
xubintii dooda gaabanna waa naga intaas. waxaan u mahadcelinayaa jeneraal Nuur Aadan Nuur Nuur Baylood iyo korneel Cabdulaahi Cali Macow oo ku sugan magaalada Muqdisho.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay xubinta dooda gaaban. halkaad kala socoteen waa v o a. haatan ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Qurbe oo aan maanta kaga hadlayno xarumaha ay maamulaan dadka Soomaalida ee lagu tababaro ardayda doonaysa inay xirfad helaan sidaasna shaqooyin ku hela. barnaamijka waxaa maanta marti ugu ah Cabdalla Macalin Maxamuud oo ah maamulaha macadka Global Net oo tababara dadka doonaya inay cilmiga IT-ga amaba teknolojiga macluumaadka bartaan, iyo Firdowse Faarax Warsame oo ah mid ka mid a ardayda ka qalinjabisay macadkaasi sidaasna shaqo ku heshay. labadiinuba soo dhawaada. waayahay Cabdalla, adan adi kugu bilaabo bal taariikh kooban oo macadka Global Net ku saabsan.
Maxamed, macadka Global Net waxaan aasaasay 2002 ama 2002 bishii koowaad waxaan ku aasaasay magaalada London. Waxaan u aasaasay kadib markaan arkay baahida ay u qabaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada London, baahida IT-ga ee jirta. Xilliga iyada ah runtii ma jirin dad Soomaali ah oo badan oo IT yaqaana ama ku shaqeeya. Marka baahida anoo wax ku dhisaya iyo dhibaatooyinka aniga aan la soo kulmay markii aan dhiganayay jaamacadda iyo markii aan ka soo baxay iyo markaan shaqada helay ayaa waxay igu qasabtay in aan u faa'iideeyo bulshadayda ama dadkayga Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada London.
Waan gartay muddadaas ilaa 2002 ma tiro koobtay ardayda dhigatay macadka amaba aadaa ka qalin jabisay?
Runtii tirakoob horta 100% oo sax ah runtii ma hayo, laakiin ilaa qiyaas ahaantii wuxuu furan yahay hadda waa 17 sanadood oo ah muddo aad iyo aad u dheer. Ayna ka soo baxeen dadka London degan in badan oo ka mid ah, qiyaas ahaantii waxaan ku qiyaasayaa ilaa 10,000 oo qofood inay kasoo qalin jabisay.
Waan gartay. Haddaan u gudbo Fardowso oo ah mid ka mid a ardayda ka qalin jabisay, Fardowso, goormaad macagka ku biirtay, maxaad se ka baratay?
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Macalin Cabdalla, macadkiisa waxaan bilaabay 2016 bishii Febraayo dhammaadkeedii. Waxaana ka bartay alxamdulillah horta maadooyin fara badan aan ka bartay oo ka qaatay markaan bilaabahay in IT-ga waxba kama garanaynin. Maadooyinkan ka qaatay waxaa ka mid ahaa A+ka, Network Plus-ka, CCNA-ga iyo CCNA Security-gaba iyo Active Directory Microsoft-ga. Marka waxaa ku shaqeeyeen waa waxa aan macalin Cabdalla ka bartay alxamdulillah khayr alaasiya.
Waan gartay. Xageed u shaqeysa hadda?
Hadda waxaan ka shaqeeyaa company oo la yiraahdo Janus Henderson oo financial company ah oo Maraykanka iyo Ingiriiska isla leeyihiin. Wuxuu ku leeyahay headquarter wuxuu ku leeyahay London, xaafadaan aan ka shaqeeyo Liverpool Street-a. Headquarter kalena wuxuu ku leeyahay Denver. Waxaa kale uu ku leeyahay xafiisyo fara badan maxaa la dhahaa qaaradaha kale sida Asia iyo Yurubta, Australia. Marka waa kambani aada u ballaaran oo financial investor ah alxamdulillah. Markaata waxaan u sameeyaa waxaan ka mid ahay network IT network engineerada oo kambaniga u shaqeysaan ka mid ahay aniga.
Waan gartay. Marka waa dhinaca maalgashiga maaliyadda ayuu la xiriiraa kambanigu?
Asaga, haa.
Waan gartay. Intii aadan ku biirin macadka, dareenkaad ka qabtay IT-ga iyo wuxuu yahay, bal haddaad nala wadaagtid?
Walaahi runtii IT qof ma isdhihin weliga IT qof baranaysa ama ku shaqaysan doontaa tahay. Weliga waxaan isiray IT-gu waa IT-gu waa wax iga adiga maaragtay nimanka keliya ragga keliya ay bartaan oo ku shaqaystaan ay iga dhaadhacsanayd si ay dad badanba ka dhaadhacsanaayeenba. Laakiin waxay u kalifay inaan wax iska bedelaan rabay. Alxamdulilaahi iskuulka oo macalin Cabdalla waa xaafadaan degan ku dhex yaalaa, marka igama u foga si kadisaan ugu tagay. Marka alxamdulillah, marka waxaa dhacday inaan ka helay casharka ugu horeeya aan dhigtay, waxaa jiray tan waa maasha allah wax fudud weeyaan ba macalin Cabdalla si wax noogu sharxay oo wax noogu tilmaamay uun noogu sheegay in horumar laga gaari karo iyo ardaydii hore oo iganaga nagu horeyso mustaqbal dheer ka gaartay markaan aragnay. Waxaan kalay anaga lafteena jacayl iyo hami inaan anaga lafteena ku dadaalno inaan meel sare ka gaarno.
Waan gartay. Macalin Cabdalla, bal haddaad sanadii ugu horeeyey macadka markii la furay aad iga waranto caqabadaha aad la kulantay iyo sidii aad uga soo gudubtay.
Caqabadaha maxamed, runtii way badnaayeen, aan badankooda waxay ka imaanayeen mujtamaca Soomaalida laftiisa, waayo dad badan waxay shaki ka qabeen inay IT bartaan oo waxay aaminsanaayeen inay tahay IT wax aad iyo aad u adag, inay tahay wax IT iyaga aan ku habooneyn, in IT uu yahay wax dadka ajaanibta aan lagu talagelin. Marka taa ayaa keenaysay inay qalbi jab weyn uu ku yimaado. Talabaad, caqabada kale waxay ahayd in ay u fahmaan in qof Soomaali ah uu ka dhaadhicin karo IT. Taalafteeda caqabad ayay ahayd, sida qaar badan ay xuseen. Caqabada kale waxay ahayd in dadka aniga laftaydii ay qalbi jab ay igu sameynayeen oo ay lahaayeen macnaha shaqo fiican ayaad haysataa, meel fiican ayaad ka gaartay, waay aada waqtigaad ugu bixinaysaa inaad macalin iyo waxbarasho aada usoo jeysato. Marka caqabadaha noocaas oo kale ayaa runtii bilowgii aan la kulmay. Laakiin wax walba waxay u baahan yihiin noloshu dhabar adeeg iyo dulqaad iyo adkaysi. Caqabadaha runtii waa kasoo gudubnay falilahi alxamdu. Maanta dadkii ka aqalin jabiya macadka ama iskuulka waxay ka shaqeeyaan hay-adaha adduunka ugu waaweyn meel kasta ay dunida ay noqotaba.
Waan gartay. 2002 waad bilowday, wax faraca ma jira. Haddaan si kale ku weydiiyana شركه هذا دتكي وشقين ما بتين
حقيقه لندن هل ميل ايام كلها جرني لكن هذا كان كلها هي وقت هذا انجونا لو ميلود ميل صدح اي جرتي لكن فيكم ميل غير ايام وهكي وانا بلا بدونا لكن هذا كان دغنا هي حافظ الواجبل يو هاف ذا ايستون بريدج مقاله لندن ان ابدا كبح هذا اسكول كان هذا وحكتابته ميلها كشقيان ادي اد اي هرمر وين اسميين تصالحان هذا محمد كوسو قاطو قار كاميرا يا كشفية إن كابينت أوفيس أو أي كاميرا نمبر 10 دان ستريت نمبر 11 هاوس أوف بارلمنت هوم أوفيس كا قار كاميرا وهي كشفية إن هي ذا محل هذا إن سدا أو آي سي أو لما ذا يو إنتا مركز أي تي ماذا ودمدا مسلمين تا قار كاميرا وهي كشفية إن هذا فاينانشال سектор سدا جولدمان ساك جي بي مورغان قار كاميرا وهي كشفية إن شركة ذا هكلا أقوى وين سدا بنجيرا باكلايز هجز بي سي مركا وحان ديه كرا انجز تهدين غطو كونسول هذا معناها وحان ديه كرا مانتا مقالبا لندن مركا آفريسو معناها هي أدول با وحا كبح موقنايا ويرشي يا قبليه كاقل انجبيي معهدك غلوبال نت و اي كمي تهب فردوس هذا آد ورئيسي كان قيدكا مركا تاني بوحا ايتهاي فرحد آدي أدوين إن دادك سوماليات أي سمييان هرومر انترلاك أينا رنتي كتلاب سدان قولة آدي أدوى وين وأنا مدك أنت إن تايم كيجي وقت كيجي أنجليو إن أن أهرو دت كيجي سومالية يجا أي هرو مرة سمايان أمريكان وحنا حسيت مدن شقادة يدي أن كشق هنا يجي أو أن رنتي شغف عن أن هاي سلعة في عن كقنا يجي وحنا وجدت جو حي تهاي أو أن 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 وجدت ماي ريزيجنيشن إن أن رنتن إياه دخل قصارو أن صو صار دت سومالية أو معناها علمي أفهمة كشقية ملتي عن كجارة
waan gartay wad maasantahay way yahay firdaws ugu dambeyntii hadaan ku weydiyo riyadaada ku aadan mustaqbalka meesha hadda joogto marka laga bilaabo
walaal runahantii markaan IT hadaan soo saa u dhaxkalay oo aan fahmay waa horumar dheer oo sare wala ay gaari kara mustaqbalkana waxaan aaminsanahay insha Allah taala meesha aan joogiyo haday noqoto meel kale inaan ka shaqeeyo inaan meesha ugu sare aan ka gaaro marka IT waa sahlan yahay waa shaqo oo adiga barashadeeda iyo shaqeynteeda ba aysan adkayn oo maxaa la xushmo iyo aad kala kulmayso ay professional marka ofal ba kabdhaha guliba muslimiinta aad maxaa la loogu ixtiraama marka aniga waxaan rajaynayaa insha Allah taala inaan meel sare gaaro hada inkastoo aan wali aan bilaaw ahay aan wali ay arintu ay aanan aan ku fogaanin laakiin insha Allah taala waa rajadeedu waa fiican tahay ilaahay noo fududeeyo
waan gartay aad baad u maasantahay kuwaasi waxay kala hayaan Cabdulla Macalin Maxamuud oo ah maamulaha macadka tababarka dhinaca technology-ga macluumaadka ama IT-ga ee Global Net iyo Firdowsa Farax Warsame oo ah mid ka mid ah ardayda ka qalin jabisay macadkaasi labadiinuba aad baad u maasantiin
aad baan maasantahay Maxamed
barnaamijkii qurbana intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa inta mar dambe kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
ramajki qurbaye waliba maxamed abdi hasan sadere dhageystayaal aan intaas ka soo gudubno gabagabadii dadka fiidnimay VOA in ku sii dhownahay haatan ku soo dhawaada codka fanaanka maxamed suleyman iyo waliba heesti firdaws
ka ma waxaan allah naxariista maxamed sulaybaan tubeec ayaan dhegeystayaal kusoo xiriirnaa idaacaddeenii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa anigoo ahaa nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe dhegeystayaal waa v o a oo idinku dhaafaysa sidaa iyo habeen wanaagsan.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Tommy McNeil reporting.